ดีหนึ่งเดียวที่ผ่านการตัดตัวคว้าอันดับ27ร่วมสกอร์รวม1โอเวอร์พา281หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะวันนี้ VOA ในช่วงสดจากวอชิงตันโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเรื่องการใช้มาตรการลงโทษรัสเซียขณะที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติในวันอังคารนี้แต่ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวหากผ่านรัฐสภานั้นยังไม่ชัดเจนจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญใกล้ชิดจะไปแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสองสภาสหรัฐในวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีของตุรกีเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อการเยือน2วันในความพยายามที่จะขบแก้คลี่คลายปัญหาการประจันหน้าทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการประจันหน้าในทะเลจีนใต้และความสำคัญของทะเลจีนใต้สำหรับเศรษฐกิจโลกและต่อเอเชียรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเปิดเผยรายงานข่าวเกี่ยวกับแผนลอบสังหารผู้นำกลุ่ม IS ทำให้แผนดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องผลกระทบจากความนิยมใช้รถจักรยานยนต์หรือ Bike Share ในประเทศจีนปัญหาของคนศีรษะล้านในโมซัมบิกส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพครับการทดลองใช้แบคทีเรียชนิดสังเคราะห์แสงและแสงอาจจะช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจแบบโลหิตขาดแบบหัวใจขาดโลหิตหล่อเลี้ยงได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายเมื่อวันเสาร์ด้วยคะแนนอย่างท่วมท้น98-2เกี่ยวกับมาตรการลงโทษใหม่ต่อรัสเซียและร่างกฎหมายดังกล่าวกำลังจะอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีการลงมติในวันอังคารนี้แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยอมลงนามในร่างกฎหมายนี้หากผ่านการพิจารณาของรัฐสภาหรือไม่ร่างกฎหมายนี้หากผ่านรัฐสภาและประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามจะเป็นผลให้เป็นการยากขึ้นสำหรับผู้นำของสหรัฐที่จะเพิกถอนหรือผ่อนคลายมาตรการลงโทษที่ใช้อยู่กับรัสเซียในขณะนี้ประเด็นซึ่งเป็นที่โต้แย้งและเป็นเหตุผลผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวก็คือข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ให้รัฐบาลสหรัฐส่งคืนอาคารทางการทูต2แห่งในรัฐแมริแลนด์และในนิวยอร์กซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐตามรายงานการวิเคราะห์และความเห็นพ้องของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐอย่างไรก็ตามท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าถ้าร่างกฎหมายที่ว่านี้ผ่านสภาผู้นำสหรัฐจะยอมลงนามหรือไม่เท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดข้อกล่าวหารวมทั้งการสอบสวนทั้งของฝ่ายอัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่อย่างอิสระในการตรวจสอบเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐรวมทั้งการตรวจสอบของคณะกรรมการหลายชุดในรัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียและที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าบุตรชายคนโตรวมทั้งบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เข้าพบปากกับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วท่ามกลางรายงานที่ว่านักกฎหมายของรัสเซียนี้มีข้อมูลจากรัฐบาลรัสเซียที่สามารถนำมาใช้โจมตีฮิลลารี่คลินตันได้นอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานที่บ่งชี้ด้วยว่ารัสเซียนั้นได้ทำการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน Democratic National Committee หรือหน่วยงานคณะกรรมการกลางของพรรคเดโมแครตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการโจมตีฮิลลารีคลินตันครับและในวันจันทร์นี้เจเร็ดคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้เป็นที่ปรึกษาคนสนิทใกล้ชิดและได้รับมอบหมายความไว้วางใจและภารกิจหลายอย่างที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของความพยายามผลักดันให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบรัฐบาลกลางของสหรัฐให้ทันสมัยนั้นจะต้องไปให้แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งคณะกรรมาธิการดังกล่าวสนใจจะรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการที่เจเร็ดคูชเนอร์พบปากกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วรวมทั้งการที่เจเร็ดคูชเนอร์รวมทั้งโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์และพอลมานาฟอร์ตอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วได้เข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กเมื่อกลางปีที่แล้วโดยเป็นที่เข้าใจว่าเพื่อการขอรับข้อมูลที่ทางฝ่ายรัสเซียมีอยู่เพื่อจะนำมาใช้โจมตีฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองในขณะนั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตำหนิโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าทำลายแผนการของสหรัฐที่จะลอบสังหารอบูบักคาร์อัลบักดาดีผู้นำกลุ่ม IS ซึ่งสหรัฐได้ตั้งค่าหัว$25 ล้านแต่ว่าอบูบักคาร์บักดาดีนั้นไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นในที่สาธารณะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาและมีข่าวที่เชื่อว่านายบักดาดีได้เดินทางไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่กลุ่มรัฐอิสลามควบคุมอยู่ในอิรักและในซีเรียประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในทวิตที่โจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นั้นได้ทำลายแผนการลอบสังหารอบูบักคาร์อัลบาดาดีอย่างไรอย่างไรก็ตามทวิตตำหนิโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่ช่องข่าว Fox News Channel ได้รายงานเกี่ยวกับข่าวรั่วเรื่องนี้ออกมาทางฝ่ายหนังสือพิมพ์ New York Times นั้นแถลงว่าได้ขอให้ทำเนียบขาวอธิบายให้ความกระจ่างเกี่ยวกับทวีปโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ครับลงไปที่อเมริกาใต้นะครับในเวเนซุเอลาพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาประกาศการประท้วงทั่วประเทศเป็นเวลา2วันในสัปดาห์นี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกดดันประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรให้บอกยกเลิกแผนการเลือกตั้งรัฐสภาซึ่งกำหนดจะมีขึ้นและเป็นที่โต้แย้งกันในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีเดินทางไปถึงซาอุดิอาระเบียเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผ่อนคลายหรือขบแก้ปัญหาการประจันหน้าทางการทูตระหว่างกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดของตุรกีกับประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์หลายประเทศซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำโดยประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์ที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำกล่าวหากาตาร์ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านและสนับสนุนกลุ่มที่เป็นแนวทางที่บ่อนทำลายรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์หลายประเทศในบริเวณอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รัฐบาลกาตาร์ที่กรุงโดฮาปฏิเสธครับจากตะวันออกกลางมาที่เอเชียตะวันออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ในช่วง6เดือนแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนแทบจะไม่มีการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างสหรัฐกับจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่ไม่มีรายงานเรื่องข้อพิพาทหรือการกระทบกระทั่งในทะเลจีนใต้ปรากฏสู่สาธารณชนนั้นไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งเรื่องนี้ได้บรรเทาเบาบางหรือจางหายไปแต่อย่างใดนาตาลีลิวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานความเห็นของนักวิชาการและผู้สันทัดกรณีเรื่องทะเลจีนใต้จากการประชุมเรื่องทะเลจีนใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสมาชิกอเมริกันคอรีกาเนอร์ประธานคณะกรรมาธิการย่อยฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีครั้งที่7ว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสั่งสมกำลังทหารของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นจริงและสถานการณ์ก็ยังคงเข้าขั้นวิกฤตนะครับวุฒิสมาชิกกาเนอร์ยังระบุด้วยว่าการขยายอำนาจทางทะเลของจีนในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญของผู้นำสหรัฐแม้สหรัฐจะไม่ใช่ประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ดังเช่นหลายประเทศในเอเชียแต่ที่ผ่านมาสหรัฐได้ยืนยันสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นและได้ส่งเรือรบเรือลาดตระเวนและเครื่องบินเดินทางผ่านแนวเขตที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์มาแล้วหลายครั้งซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งคุณบอนนี่กราเซอร์แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวต่อที่ประชุมว่ารวมเวลาที่เรือรบของสหรัฐออกปฏิบัติการในทะเลจีนใต้ในปีนี้เกือบ900วันแล้วนะครับซึ่งเพิ่มจากระดับ700วันเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นยังไม่ได้คลี่คลายลงอย่างที่คิดกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่หลายประเทศให้ความสนใจในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นเพราะพื้นที่นี้คือเส้นทางเดินเรือสินค้าสำคัญของโลกและอาจมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่นะครับคุณอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกที่รัฐฮาวายของสหรัฐหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ร่วมการประชุมประจำปีครั้งนี้เปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการทหารของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าประเทศใดครอบครองทะเลจีนใต้สามารถครอบครองเอเชียตะวันออกและประเทศใดครอบครองเอเชียตะวันออกสามารถครอบครองโลกได้นะครับคุณอเล็กซานเดอร์วูวิงเชื่อว่าสหรัฐควรต้องยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรอำนาจอย่างสันติในหมู่ประเทศที่มีผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ทางด้านคุณอีไลแรดเนอร์แห่ง Cousin for Foreign Relations และอดีตผู้ทำงานในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ควรใช้แนวทางที่แข็งกร้าวในเรื่องนี้โดยเฉพาะการป้องปรามจีนเพื่อไม่ให้แผ่ขยายอำนาจทางทหารซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้รัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับจีนด้วยนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนไม่น่าจะต้องการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐเหมือนกับท่าทีที่จีนพยายามแสดงออกมานะครับส่วนคุณซูเฉินนักวิชาการแห่ง Institute for International Studies ในนครเซี่ยงไฮ้ชี้ว่าอดีตผู้นำจีนเติ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและแก้ไขได้ยากและได้เสนอให้จัดตั้งเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแทนซึ่งนักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าเวลานี้บรรดาผู้นำในรัฐบาลจีนก็กำลังถกเถียงถึงทางออกดังกล่าวอย่างจริงจังเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่จีนบ้างนะครับตอนนี้มีความนิยมเช่าใช้จักรยานสาธารณะผ่านไบค์ผ่านแอปที่เรียกว่าไบค์แชร์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าการปั่นจักรยานจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและช่วยเรื่องคุณภาพอากาศได้ก็ตามจำนวนจักรยานสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศจีนก็สร้างปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของบิลไอท์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ประเทศจีนเคยได้สมญาว่าเป็นดินแดนแห่งรถจักรยานนะคะและในขณะที่ชาวจีนหันไปขับขี่รถยนต์แทนการปั่นจักรยานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาขณะนี้แอปพลิเคชันสำหรับมือถือเพื่อเช่าใช้จักรยานสาธารณะหรือ Bike Share กำลังเฟื่องฟูอย่างมากในจีนค่ะทำให้เชื่อว่าการปั่นจักรยานในจีนกำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานนะคะว่าชาวจีนทุกรุ่นอายุได้รับความสะดวกสบายจากระบบการเช่ารถจักรยานสาธารณะที่ทันสมัยและไม่ยุ่งยากจากผู้ให้บริการค่ะโดยเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code เท่านั้นก็เช่าจักรยานไปปั่นได้แล้วค
่
ะ
ช
าวลี่ผู้ใช้บริการชาวจีนคนนี้กล่าวนะคะว่าหลังจากลงจากรถไฟใต้ดินแล้วตนเองมักเดินเท้าต่ออีกราว 1-2 กิโลเมตรกว่าจะไปถึงจุดหมายค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาหันมาเช่ารถจักรยานสาธารณะที่สะดวกและรวดเร็วทำให้ไม่เครียด
Now when we're riding home from work, especially in the evening when it is not as rushed.
จางเจียนผู้ใช้บริการอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตอนนี้คนจีนปั่นจักรยานกลับบ้านจากที่ทำงานค่ะโดยเฉพาะในตอนเย็นซึ่งไม่รีบเร่งเหมือนกับตอนเช้าทำให้รู้สึกว่าวิถีชีวิตในอดีตได้หวนกลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่าความนิยมในการใช้รถจักรยานสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้ทางการท้องถิ่นปวดหัวด้วยมีการจอดรถจักรยานสาธารณะอย่างผิดกฎหมายกีดขวางถนนและทางออกของรถไฟใต้ดินเพิ่มงานให้แก่เจ้าหน้าที่ราชการค่ะ
Since the Lunar New Year, the number of bikes has been growing rapidly.
เจ้าหน้าที่หญิงชาวจีนคนนี้บอกนะคะว่าตั้งแต่ตรุษจีนเป็นต้นมาจำนวนรถจักรยานสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะมีการเพิ่มจักรยานออกมาใช้บริการอย่างน้อยอีก 10,000 คันบนท้องถนนและเจ้าหน้าที่ได้เก็บจักรยานไปแล้ว 1/3 ของจำนวนทั้งหมดบริษัทผู้ให้บริการรถจักรยานสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด2แห่งในจีนคือ OFO กับ Mobike ได้นำรถจักรยานจำนวน3ล้านกว่าคันออกมาให้บริการแก่ประชาชนในเมืองต่างๆทั่วประเทศแล้วและยังเพิ่มจำนวนอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเสียงบ่นหนาหูขึ้นนะคะว่ารถจักรยานกำลังครอบครองพื้นที่ถนนชาวเมืองบางคนออกมาแก้ปัญหาเสียเองด้วยการเป็นหูเป็นตาว่ามีจักรยานสาธารณะจอดผิดกฎหมายอยู่ตรงไหนบ้างหรือเรียกกันว่าเป็นนักล่าจักรยานค
่
ะกัวชาวเจ้าใช้เวลาช่วงพักเที่ยงของเขาออกเสาะหารถจักรยานที่จอดอยู่ผิดที่ผิดทางค่ะและทำการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนเคลื่อนย้ายรถจักรยานเหล่านี้เขาบอกว่าการออกล่าจักรยานก็เหมือนกับการเล่นเกมเป็นงานอดิเรกที่สนุกค่ะเป็นวิธีการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เขาบอกว่าบางวันเขาใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการออกตามหารถจักรยานสาธารณะที่จอดในที่ห้ามเป็นเหมือนกับการเดินเล่นไปในตัวค่ะกูบอกว่าตนเองสนับสนุนการเช่าใช้จักรยานสาธารณะเพราะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดและปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงของกรุงปักกิ่งแต่เมื่อมีเสียงบ่นหนาหูมากขึ้นนะคะและการแข่งขันเพื่อแย่งลูกค้าทวีความรุนแรงขึ้นผู้สนับสนุนการปั่นจักรยานในจีนต่างหวังว่าผู้ให้บริการจะปรับปรุงการบริการค่ะแทนที่จะเพิ่มจำนวนจักรยานที่นำออกมาใช้บริการเพื่อเอาชนะคู่แข่งทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และมาที่สหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวเริ่มการรณรงค์ Made in America Week เพื่อส่งเสริมให้บริษัทอเมริกันจ้างคนอเมริกันเข้าทำงานซึ่งเป็นแนวคิดหลักสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็มีรายงานว่าธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดา2แห่งคือรีสอร์ทมาเอลาโก้คลับกับสนามกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียงได้ขอให้กระทรวงแรงงานสหรัฐออกวีซ่าชั่วคราว H2B เพื่อจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานที่ธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์2แห่งนี้โดยปกติแล้ววีซ่าประเภท H2B นี้อนุญาตให้บริษัทอเมริกันจ้างคนงานต่างชาติเข้ามาทำงานชั่วคราวได้โดยเป็นงานที่ไม่อยู่ในภาคการเกษตรนะครับและธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์2แห่งคือรีสอร์ทมาเอลาโก้กับสนามกอล์ฟต้องการจ้างคนครัว70ตำแหน่งพนักงานบริการและแม่บ้านและสนามกอล์ฟนั้นต้องการคนครัว6ตำแหน่งด้วยกันครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 21,580 Nasdaq ที่ 6,388ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,473 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวทางธุรกิจไปฟังข่าวคราวด้านสังคมบ้างนะครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจโมแซมบิกได้เตือนชายศีรษะล้านในประเทศให้ระวังตัวหลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมชายศีรษะล้านไป2รายเพื่อนำอวัยวะไปทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อัลเฟรโดจูเนียร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเมืองมาปุโตประเทศโมซัมบิกและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในประเทศโมซัมบิกชี้ว่าความยากจนที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศเป็นสาเหตุหลักของการฆาตกรรมดังกล่าวค่ะเพราะคนท้องถิ่นเชื่อในเวทมนต์และไสยศาสตร์บุกแซมโบนักสังคมวิทยาและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเอ็ดวาร์โดมอนเลนในโมซัมบิกกล่าวว่าการฆาตกรรมชายศีรษะล้านทั้งสองรายเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสิ้นไร้หนทางของคนในการแก้ปัญหาความยากจนค่ะจนต้องหันไปพึ่งความเชื่อทางไสยศาสตร์เพราะหวังว่าจะช่วยให้เกิดโชคลาภเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวภาคภาษาโปรตุเกสของ VOA Africa Service นะคะว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมในโมซัมบิกค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาที่ต่ำความด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนการว่างงานตำรวจโมซัมบิกได้ประกาศคำเตือนนี้หลังจากจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย2คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายศีรษะล้าน2รายเหยื่อ1รายถูกตัดศีรษะและเหยื่อทั้ง2ยังถูกตัดเอาชิ้นส่วนอวัยวะของร่างกายไปด้วยตำรวจโมซัมบิกรายงานว่าผู้ต้องหาให้การว่าได้สังหารเหยื่อเพื่อให้หมอพื้นบ้านที่นักวิจารณ์เรียกว่าพ่อมดหมอผีนำอวัยวะของเหยื่อไปใช้ในพิธีกรรมที่เชื่อว่าจะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ลูกค้าของหมอไสยศาสตร์ค่ะอินาซิโอดีนาโฆษกตำรวจโมซัมบิกกล่าวว่าแรงจูงใจเกิดจากความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งมงายของคนท้องถิ่นที่เชื่อว่าคนศีรษะล้านร่ำรวยและอวัยวะของพวกเขาจะช่วยให้คนอื่นร่ำรวยตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานด้วยว่ามีชายศีรษะล้านอีก3คนถูกสังหารในเดือนมิถุนายนในอำเภอมอรัมบาลาในจังหวัดแซมเบเซียค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการฆาตกรรมชายทั้ง3คนนี้เกี่ยวพันกับความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้ในขณะเดียวกันนะคะผู้นำสมาคมหมอพื้นบ้านเฟอร์นันโดเมดกล่าวกับผู้สื่อข่าวภาคภาษาโปรตุเกสของ VOA Africa Service นะคะว่าสมาชิกของทางสมาคมไม่สังหารชายศีรษะล้านเพื่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ค่ะแต่เขากล่าวว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าหมอผีอื่นๆจะไม่ทำเช่นนั้นเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะคนเผือกในแอฟริกามักตกเป็นเหยื่อของคนที่หารายได้จากการขายอวัยวะของคนเผือกเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ตามความเชื่อที่งมงายค่ะผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติคนหนึ่งเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าบรรดานักรณรงค์ท้องถิ่นได้รายงานว่ามีคนเผือกถูกทำร้ายเพื่อตัดเอาอวัยวะไปใช้ทางไสยศาสตร์ในโมซัมบิกมากกว่า100รายตั้งแต่ปีคศ2014และเชื่อว่าตัวเลขจริงๆน่าจะสูงกว่านี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคนเผือกในแทนซาเนียมาลาวีและในประเทศในแอฟริกาอื่นๆถูกทำร้ายด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะและกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอาทิ Human Rights Watchได้กดดันรัฐบาลประเทศเหล่านี้ให้ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมและหมอพื้นบ้านที่อยู่เบื้องหลังค่ะทักษณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการแพทย์เช่นเคยนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ร่วมกับการใช้แสงนั้นอาจจะเป็นวิธีบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจวิธีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจประเภทขาดโลหิตหล่อเลี้ยงห้องข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วทำหน้าที่สรุปเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดเผยนะคะว่าหลังจากทดลองฉีดแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้เข้าไปในหัวใจของหนูทดลองที่เป็นโรคหัวใจและใช้แสงส่องที่หัวใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงทีมงานสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนขึ้นในกระแสเลือดของหนูซึ่งนำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและส่งเสริมการทำงานของหัวใจหนูค่ะโจเซฟวูผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสกล่าวนะคะว่าการบำบัดด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นระบบการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หมุนเวียนไปใช้ใหม่ค่ะทีมนักวิจัยฉีดเชื้อแบคทีเรียพิเศษเข้าไปในหัวใจของหนูทดลองเชื้อแบคทีเรียใช้พลังงานที่ได้จากแสงในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในหัวใจให้กลายเป็นออกซิเจนผลการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอและกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนโจเซฟวูผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะคะว่าตามธรรมชาติแล้วมนุษย์หายใจออกเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชและต้นไม้นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้และผลิตแก๊สออกซิเจนออกมาเขากล่าวว่าเมื่อใดที่เกิดภาวะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจยังปั๊มเลือดอยู่แต่ว่ากระแสเลือดของผู้ป่วยจะมีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีแก๊สออกซิเจนค่ะทีมนักวิจัยของเขาจึงเกิดความสงสัยว่าน่าจะมีหนทางนำเซลล์พืชมาใช้เป็นประโยชน์ในการบำบัดอาการหัวใจวายด้วยการนำเซลล์พืชไปไว้ติดกับเซลล์ของหัวใจเพื่อทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดของผู้ป่วย ในตอนแรกนะคะทีมนักวิจัยได้พยายามใช้เซลล์ผักโขมและผักเคลแต่ว่าโครงสร้างคลอโรพลาสต์ซึ่งเป็นจุดที่เกิดของกระบวนการสังเคราะห์แสงยังขาดความเสถียรทำให้เซลล์ของผักทั้ง2ชนิดดังกล่าวไม่สามารถอยู่รอดได้หากนำออกมาจากพืชค่ะโจเซฟวูนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานยังไม่ล้มเลิกความพยายามและได้หันไปทดลองใช้เชื้อแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ค่ะซึ่งชื่อว่าไซยาโนแบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้มีความทนทานมากกว่าเซลล์พืชและสามารถอยู่รอดได้เมื่อนำไปใส่ไว้กับเซลล์หัวใจในจานทดลองค่ะหลังจากนั้นโจเซฟวูและทีมนักวิจัยได้ทดลองฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้ชนิดนี้เข้าไปในหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ของหนูทดลองที่ถูกวางยาสลบค่ะและทำการเปรียบเทียบปริมาณแก๊สออกซิเจนในหัวใจของหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแสงส่องลงไปที่หัวใจหลังจากได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกับหนูอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่ได้รับแสงส่องไปที่หัวใจโจเซฟวูหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแสงส่องไปที่หัวใจหลังจากได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้มีระดับแก๊สออกซิเจนมากกว่าและหัวใจทำงานได้ดีกว่าค่ะและหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียจะหายไปภายในเวลา24ชั่วโมงและหัวใจจะทำงานได้ดีขึ้นนานอย่างน้อย4สัปดาห์หลังจากนั้นค่ะแต่เขากล่าวว่ายังถือว่านี่เป็นผลการทดลองขั้นต้นเท่านั้นค่ะผลการทดลองนิติพิมพ์ในวารสาร Science Advances ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคร
ับ ครับสวัสดีครับคุณเทียรรัตน์ครับ
เรื่องแรงงานต่างด้าวที่ไปทำงานในบริษัทของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นปีไหนนะคะ
ปีนี้แหละครับ
ปีนี้
ฮะเพิ่งปีนี้เพราะว่าปกติวีซ่า H2B เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวที่จะให้สำหรับพูดง่ายๆว่าเป็นแรงงานที่คนอเมริกันขาดแคลนไม่พอหรือว่าคนอเมริกันไม่ทำก็ธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เข้าข่ายต้องการวีซ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานคนครัวงานเมดงานพนักงานบริการเนี่ยจะเป็นงานที่หาแรงงานอเมริกันเดี๋ยวนี้ทำยากครับ
ในขณะเดียวกันวีซ่าอีกชนิดหนึ่งคล้ายๆกัน H1B ซึ่งให้สำหรับแรงงานที่มีทักษะฝีมือเนี่ยกับมีนโยบายที่จะถูกจำกัดนะฮะอันนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลชุดนี้ที่บอกว่าจะมีการจำกัดวีซ่า H1Bแต่ในขณะเดียวกันวีซ่า S2B เนี่ยก็มีการเสนอให้เพิ่มจำนวน
รู้สึกประธานาธิบดีทรัมป์จะเพิ่งจะประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วจะเพิ่มจำนวนโควต้าของวีซ่า H2B เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ให้อยู่ปีละ 66,000 เนี่ยเป็น 81,000
S2B นี่สำหรับแรงงานฝีมือใช่ไหมคะ
ไม่ใช่
แรงงานต่างด้าว
ที่เรียกว่าเป็นแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะฝีมือเป็นแรงงานในภาคการเกษตรในแรงงาน
ไม่ภาคการเกษตร
เป็นแรง
งานภาคบริการ
อย่างเช่นทำงานในสนามกอล์ฟหรือว่าในร้านอาหารอย่างที่คุณจำเริญ
ใช
่แต่ H1B เนี่ยเป็นแรงงานมีทักษะฝีมือไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ
professional
นะฮะซึ่งตอนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจะพยายามที่จะลดการออกวีซ่าตัวนี้เพื่อที่งานในส่วนนี้จะเป็นของคนอเมริกันมากขึ้น
ไปกล่าวหาว่าคนแรงงานต่างชาติอย่างเช่นซอฟต์แวร์อินจิเนียร์หรือว่าพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรเนี่ยจากต่างชาติเนี่ยแล้วมาแล้วก็มากดค่าแรงของคนงานอเมริกันมาทำให้ค่าแรงคนงานอเมริกันต่ำลงแต่ว่าทางบริษัทไฮเทคก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าหาแรงงานอเมริกันที่จะมาสนองความต้องการตรงนี้ประเภทที่ H1B เนี่ยมันไม่พออยู่แล้ว
ค่ะแล้วสิ่งที่บริษัทของประธานาธิบดีทำนี่คือแรงงานที่ไม่มีฝีมือ
ใช่เป็น H2B เป็นแรงงานภาคบริการอย่างเช่นอะไรพวกเชฟพวกพ่อครัวแม่ครัวนะครับ
ซึ่งถูกต้องแล้ว ซึ่งถูกต้องแล้วไม่ได้ขัดแย้งกับนโยบายตัวเองใช่ไหมคะ
ไม่ได้ขัดแย้งกับนโยบายตัวเองแต่ว่ามีขึ้นตามรายงานข่าวเขาก็ชี้เห็นว่ามีขึ้นข่าวนี้ออกมาในช่วงที่อาทิตย์ที่แล้วไวท์เฮาส์เพิ่งจะออกมารณรงค์เรื่อง Made in America Week เพื่อจะส่งเสริมให้บริษัทอเมริกันเนี่ยใช้ของที่ทำในอเมริกาหรือใช้แรงงานอเมริกันทำงาน
ค่ะเพราะฉะนั้นก็สวนทางในความรู้สึกแต่ว่าในแง่ของระเบียบก็ไม่ได้ทำอะไรที่ขัดแย้งกันอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะ
ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎระเบียบที่ให้อยู่แล้วมีโควต้าตัวนี้ให้อยู่ใช่แต่ว่าสวนทางกันในแง่ที่ว่าในขณะที่ในทางการเมืองในทางการเมืองออกมารณรงค์บอกว่า Made in America นะแต่ธุรกิจของท่านประธานาธิบดีก็ใช้กฎหมายที่อนุญาต